Isa sa katangian nating mga Pilipino ay ang pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa ating pamilya. At ang ugnayan na ito ay mapapatunayan lalo na sa panahon ng kagipitan. Sa aklat ng Lucas, binigyang diin ng may akda ang talaan ng angkang pinagbulan ng Panginoong Jesus. Ang maingat na pagtatala ng salinlahing ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga para kay Lucas ang pinagmulan ni Kristo. Kaibigan, mayroon ka bang kaalaman sa salinlahi na iyong pinagmulan? Gusto mo bang malaman ang katangian ng iyong mga ninuno? Narito ang paksang ating matatagpuan sa 3 kabanata ng Lucas, talatang 9 hanggang 38. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa banal na salita ng Panginoon. Patuloy po nating lakbayin ang buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus. Basahin po natin ang nasusulat sa Lucas 3 kabanata, talata 9, na ganito ang sinasabi. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy, kaya't ang bawat punong kahoy na di mabuti ang bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Noong kapanahunan ni Juan Bautista, ang mga punong hindi nagbubunga ay itinuturing na walang pakinabang. Sinisibak sila at ginagawang panggatong. Matindi ang mensaheng dala ni Juan. Ito ay tungkol sa paghuhukom. Ito ang ipinag-utos sa kanya ng Diyos. Ang paghuhukom ng Diyos ay bahagi ng kabuuan ng mensahe ng Diyos sa atin. Kinakailangan itong mapakinggan ng Israel dahil sila'y naging bayan na hindi mabunga. Ganoon din ang babala ng Panginoong Hesus para sa iglesia at para sa bawat mananampalataya na hindi nagiging mabunga. Ano nga ba ang bunga na inaasahan ng Diyos sa atin? Pakinggan natin ang paliwanag sa mga susunod na talata. Sa talata 10 hanggang 11 ay ganito po ang sinasabi. Tinanong siya ng maraming tao, kung gayon, ano ngayon ang dapat naming gawin? Ipinapaliwanag ni Juan Bautista na ang mga Israelita ay namumuhay para sa sarili at hindi nila sinisikap na ibahagi ang kanilang mga biyaya at pagpapala sa iba. Sa talata 12 hanggang 13, ay ganito naman ang ating mababasa. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo at sinabi nila sa kanya, Guro, ano ang dapat naming gawin? Ang mga maniningil ng buwis ay kilala sa kanilang kasakiman. Labis silang magpatong sa halaga na dapat nilang singilin. Kinakamuhian sila ng kanilang pamayanan. Ngunit pinag-isipan nila ang mga sinabi ni Juan. Ano ang dapat naming gawin? Tanong nila. Pati sila ay nanampalataya sa Panginoon. Sa talata 14 ay ganito naman po ang sinasabi. Tinanong din siya ng mga kawal at kami, anong dapat namin gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag kayong manghihingi ng salapi kanino man sa pamamagitan ng dahas o maling paratang at basihan kayo sa inyong sahod. Ang pahayag ni Juan ay makatotohanan, madaling maunawaan at para sa iba't ibang uri ng mga tao. Si Juan ay nangusap sa mga kawal na kadalasan ay kabahagi sa marahas na gawain, ngunit kahit kawal ay maaaring sumunod sa Diyos. Kung ikaw ay alagad ng pahayagan, radyo o telebisyon, kailangang hayag si Kristo sa iyong paglilingkod. Dapat katotohanan ang layunin ng iyong paghayag, hindi ang kumita ng salapi. Ang Diyos din ay dapat maitaas sa ating mga tahanan. Kung ikaw ay isang ina ng tahanan, dapat maihayag siya sa pangangalaga mo sa iyong tahanan. Sa pamamagitan ng iyong gawa at pamumuhay, nakikilala kung sino ka talaga. At sa mga tunay na nananampalataya kay Kristo, dapat hayag si Kristo sa ating isip, sa ating salita at sa ating gawa. Ito ang bunga na inaasahan ng Diyos sa Israel at pati sa mga nais sumunod sa Diyos. Sabi nga sa Mateo 7:20, kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Samantalang ang mga tao'y naghihintay, nagtatanong ang lahat sa kanilang mga puso tungkol kay Juan kung siya ang Kristo. Sumagot si Juan at sinabi sa kanilang lahat, binabautismuan ko kayo ng tubig. Subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga sandalyas. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalakay upang linisin ang trigo sa kanyang kamalig, subalit susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. Ipinaliwanag ni Juan na hindi natatapos sa kanya ang pahayag ng Panginoon. May susunod pa na mas dakila kaysa kanya. Ang layunin ng kanyang pahayag ay upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Si Juan ay nagbautismo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang banal na Espiritu ang ibabautismo ni Jesus. At hanggang ngayon, ito pa rin ang bautismo ni Jesus. Si Jesus ay magbabautismo rin sa pamamagitan ng apoy sa kanyang pagbabalik. Ang apoy na ito ay ang kanyang paghuhukom. Ayon sa iba, ang bautismo ng apoy ay tumutukoy sa pagdating ng banal na Espiritu sa mga alagad noong araw ng Pentecostes. Ngunit, noong araw ng Pentecostes, ang apoy na dumapo sa uluhan ng mga disipulo ay hindi tunay na apoy. Ayon sa mga gawa, 2:3, ay ganito ang sinasabi, sa kanila ay may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Ito ay tila mga apoy at hindi tunay na apoy. Ang pagdating ng banal na Espiritu ay iba sa bautismo ng apoy na sinasabi ni Juan. Ang bautismo ng apoy ay patungkol sa parusa na igagawad ng Panginoon sa mga masasama sa kanyang pagbabalik. Subalit si Herodes na tetrarka na sinumbatan niya dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid at dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Herodes ay nagdagdag pa sa lahat ng mga ito sa pamamagitan ng pagpapakulong kay Juan sa bilangguan. Binatikos ni Juan si Herodes sa pandinig ng maraming tao. Pinakasala ni Herodes si Herodias, ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Labis ang galit ni Herodias sa pambabatikos ni Juan Bautista. Hiniling ni Herodias na ipakulong si Juan Bautista at pinagbigyan naman ito ni Herodes. Nang mabautismuhan ang buong bayan at nang mabautismuhan din si Jesus at siya'y nanalangin, ang langit ay nabuksan at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan na tulad ng isang kalapati. May isang tinig na nagmula sa langit. Ikaw ang pinakamahal kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod. Hindi sunod-sunod ang pagkakasaraysay ni Lucas sa mga pangyayaring ito. Kung papansinin ninyo, dapat ay nauna ang pagkakabautismo kay Jesus kaysa pagkakabilanggo ni Juan. Nang binautismuhan si Jesus, lumitaw ang tatlong persona ng Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay bumaba at nanahan kay Jesus at nagsalita ang Ama mula sa langit. Mahirap maunawaan ng lubos kung paano naging tatlo ang persona ng Diyos at madalas ito ang pinag-aawaya ng iba't ibang pananampalataya. Ngunit malinaw ang salaysay ng Biblia na meron ngang tatlong persona ang Diyos. Hindi sila tatlong Diyos kundi iisang Diyos na may tatlong persona. Kailangan ng pananampalataya upang matanggap ang katotohanan ito. Ang nalalabing mga talata sa ikatatlong kabanata ng Lucas ay tungkol sa lipi na pinagmula ni Maria. Ang talaan naman ng lipi ni Jose ay matatagpuan sa Mateo. Itinala ni Mateo ang lipi ni Jesus mula pa kay Abraham at isinama din sila David at Solomon. Nagkatotoo ang pangako na ang Mesiyas ay magmumula kay Abraham at David. Iba naman ang itinala ni Lucas. Una ay itinala niya ang mga lipi mula kay David. Matapos nito, itinala naman niya ang mga lipi mula kay Adan. Ipinaliwanag ni Lucas ang kasaysayan ni Maria. Ang dugong bughaw ni David ay dumadaloy din kay Maria. At sa pamamagitan ni Maria, nagkatotoo din ang pahayag na ang Mesiyas ay magmumula kay David. Sa pamamagitan ng talatang ito, ipinaliliwanag ni Lucas na si Jose ay hindi tunay na ama ni Jesus. Si Jesus ay may gulang na 30 taon nang magsimula sa kanyang gawain. Anak siya ayon sa ipinalagay ni Jose na anak ni Eli. Si Eli ang pinuno ng sambahayan na kinabibilangan ni Jose. Nililinaw ito sa Mateo na si Jose ay anak ni Jacob. Si Jose at Maria ay magkatulad na nagmula sa lipi ni David. Si Jose ay mula kay Solomon na anak ni David. Si Maria naman ay mula kay Nathan na anak din ni David. Si Jesucristo nga ay anak ni David. Binibigyan diin ni Lucas na si Jesus ang anak ng tao at tagapagligtas ng sanlibutan. Ano nga ba ang kahulugan ng katagang anak ng tao? Kung tutuusin, lahat naman tayo ay anak ng tao. Kaya nga't ano nga ba ang naiiba sa katagang ito? At bakit ito ginamit upang tukuyin si Kristo? Noong panahon, sa tradisyon ng mga Hudyo, ginamit ang katagang anak ng tao upang tukuyin ang sugo ng Diyos, ang anak ng Diyos na naging anak ng tao. Kaya nga't ginamit ito upang tukuyin si Jesus. Si Adan at si Jesus ay magkatulad na may katunayan bilang anak. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng Diyos na kasama niya mula pa sa simula. Si Adan naman ay anak ng Diyos na pinakaunang nilikha ng Diyos. Siya sana ang magsisilbing tulay sa pagitan ng Diyos at tao dahil sa simula, siya rin ay walang kasalanan. Ngunit nawala kay Adan ang katayuang ito nang siya'y nagkasala. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang tubusin ang sangkatauhan at upang ibalik ang dating ugnayan ng Diyos at tao. Ang bawat isa sa atin ay maaaring magkaroon ng ugnayan sa Diyos kung mananampalataya ka kay Jesus. Susunod nating pag-aaralan ay ang pagtukso kay Jesus. Pati si Jesus ay tinukso ni Satanas at ang tukso na dumating kay Jesus ay tulad din ng mga tukso na nararanasan ng isang pangkaraniwang tao. Ang tatlong panunukso kay Jesus ay sumasagisag sa lahat ng mga uri ng tukso na dumarating sa buhay ng tao. Una, sinabi ni Satanas kay Jesus na gawing tinapay ang mga bato. Kung tutuusin, wala namang masama sa tinapay. Nakakapawi pa nga ito ng gutom. Ngunit, ayaw gamitin ni Jesus ang kanyang kapangyarihan para lamang sa pansariling pangangailangan. Ito ay pagiging makasarili. Kahit may karapatan si Jesus, nais pa rin niyang maging mabuting katiwala ng kanyang kapangyarihan. Nais natin ang biglang yaman. Ngunit si Jesus ay naghahanap buhay din. Kinikilala siya bilang anak ng karpintero. Upang magdala ng pagkain sa pagkainan, hindi siya gumagamit ng salamangka. Siya'y naghahanap buhay. Sinabi sa Henesis na si Adan at ang buong sangkatauhan ay kakain sa pamamagitan ng pawis. Ibig sabihin, bubuhayin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagbabanat ng buto. Ganoon din si Jesus. Hindi ba't paalala ito sa atin na pahalagahan natin ang pagtatrabaho, hindi agad-agad ang pagyaman. Bukod dito, may itinuturong mahalagang katotohanan si Jesus. Nasusulat sa Mateo 4, talata 4, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Salungat ito sa kaisipang makasanlibutan, ang labis na pagbibigay halaga sa salapi at kayamanan. Ang paniniwalang ito ay totoo pa rin sa panahon natin ngayon. Iniisip natin na ang pagbili ng mga gamit ay ang paraan upang makamtan ang kasiyahan sa buhay. Ang pagtugon sa mga kalayawan ay hindi susi sa tunay na kaligayahan. Ang pagiging makasarili ay sumpa. Ito ay humahadlang sa ating ugnayan sa Diyos at sumisira sa ating buhay at sa buhay ng mga tao sa ating paligid. Pangalawa, inialay ni Satanas kay Kristo ang pamamahala sa buong daigdig. Nakamit ng mga kahariang ito ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng dahas, digmaan, pangaapi at pananakot ang kanilang pamamaraan. Ganito ang pamumuno ni Satanas. Ngunit kakaiba ang kaharian ni Jesus. Kailangang baguhin ang kalooban ng mga tao upang sila'y maging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata 3, talata 3 ang ganito, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At ito naman ang sinabi niya kay Satanas sa Mateo 4:10, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 10, talatang 5 ang ganito, aming giniba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Ang 3, pinagsabihan ni Satanas si Jesus na tumalon mula sa tuktok ng templo. Ito ang pinakamabisang paraan upang pahangain ang mga tao at patunayan sa kanila na makapangyarihan nga siya. Ngunit hindi dadaanin ni Jesus sa pagpapasikat ang kanyang ministeryo. Dadaan siya sa hirap at pagdurusa sa krus upang tubusin ang sangkatauhan at matupad ang layunin ng Diyos. Kung gagawin ito ni Jesus, siya ay magkakasala. Hindi niya iniwasan ang paghihirap. Itinakda sa Henesis 3, talata 19, na sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Sa gayon ding paraan, mararanasan ni Jesus ang hirap ng isang pangkaraniwang tao. May kasabihan tayo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Upang maging mahusay na doktor, kailangang mag-aral ka ng ilang taon sa pamantasan. Sa mga silid paaralan ay itinuturo na ang ating mga bayani ay nagbuwis ng buhay upang makamtan ang kalayaan. Dapat tayong magpasalamat sa mga pagsusumikap ng ating mga bayani at ng ating mga magulang upang hindi pa natin maranasan ang matinding hirap na dinanas nila. Ganoon din ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Nagdusa siya upang hindi na natin maranasan ang paghukom ng Diyos sa ating mga kasalanan. Alam ni Jesus na ang pagdurusa ay bahagi ng kanyang layunin sa buhay at hindi niya ito iniwasan. Tayo ay kasama ng Diyos sa kanyang gawain. Tulad niya, mararanasan din natin ang pagdurusa. Malinaw ang sagot ni Jesus kay Satanas. Ito ay hinango niya sa Deuteronomio Kabanata 6, talata 16. Huwag ninyong subukin ang Panginoon ninyong Diyos. Si Jesus mismo ay tinakwil at pinalayas ng kanyang mga kababayan sa Nazaret kung saan ay doon niya sinimulan ang kanyang ministeryo.
Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo
ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang mga salita ng Panginoon. Manalangin po tayo.
O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa sandalang ito na aming pong napag-aralan ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay naging halimbawa na kung paano kami makakaiwas sa mga tukso na dumarating sa aming buhay. Marami pong salamat, Panginoon, dahil mayroong kapangyarihan na kami ay makukuha sa iyo upang kami po ay maging matagumpay sa mga tukso na darating sa aming buhay. Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mga salita. Ito po ay nagsilbing aral sa amin upang kami po ay maging matibay sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan po kami na maging buhay na patotoo sa bawat araw sa aming kapwa. Gamitin mo kaming instrumento upang maging pagpapala sa bawat isa. Ito po ang aming mga samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Shape.